Areena.
Joku tuli muuten kysymään Sibelius-akatemian kahvilassa, että hei, oliko sulla laulu pääaineena? Mä sanoin, on. Ja tuletko Tukkijoelle Kansallisteatteriin? Mä sanoin, että tulen. Siltä siunaamalta se oli siis Fili Auvisen ohjaus, joka oli sitten Tampereen Työväenteatterissa myöskin ollut. Ja Kansallisteatteri halusi pistää vähän paremmaksi. Sinne kerättiin lauluopiskelijoita Sibelius-akatemiasta.
Tänään teemme kuutta kuvaa Iitissä, tarkemmin Iitin Kausalassa, joka sijaitsee täällä Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson rajamailla. Olemme pianisti, Wagner-asiantuntija, kristiyhteisön papin Pekka Asikaisen luona täällä lumihankien keskellä.
Jotkut sanoivat, että tämä pitäisi olla Päijät-Hämettä, mutta minusta on paljon hienompaa sanoa Kymenlaakso, koska Kymijoki on tuossa aika lähellä. Se on ne mystinen joki, joka menee milloin pohjoiseen, milloin etelään, milloin itäänpäin ja niin poispäin ja putkahtaa jossain sitten Salpausselän yli.
Niille kuulijoille, jotka eivät välttämättä seuraa oopperaa ja balettia ja teatteria, niin Pekka Asikainen on nimi, joka kyllä tunnetaan oopperapiireissä, tanssipiireissä ja näyttelijäpiireissä. Olet siis tehnyt pitkän uran Suomen Kansallisoopperassa korrepetiittorina, eri harjoituspianistina. Sen rinnalla ties mitä liittyen teatteriin ja musiikkiin. Olet myös ammattilaulaja, näyttelijä, sovittaja, kuoronjohtaja, eli paljoa muutakin, mitä me klassimusiikin suuri yleisö tunnemme hänet. Tämä sun elämä on hyvin monivivahteinen ja monisäikeinen. Jos sun pitäisi itse luonehtia, että millainen muusikko sinä olet, niin kuinka sinä kertoisit sen?
No se on kai jotenkin sillä tavalla, että muistan vaan opiskeluajat Sibelius-akatemiassa ja mullakin oli sitten laulu pääaineena siellä, niin me tietysti laulun opiskelijat katsottiin aina pikkusen ylhäältä alaspäin koulumuusikoita ja kaikkia niitä, jotka oli kevyen musiikin alueella. Ja minulla on tullut pikkusen samanlainen, nyt mulla on kuoroakin täällä, niin mä teen kuorosovituksia tai joudun tekemään käytännön syistä. Ja tämä sovitteleminen, se on ollut myös semmoista, ei voi sanoa, että mä ammatikseni tekisin sitä, vaan olen tehnyt tarpeeseen aina. Jos jostain on puuttunut jotain, niin olen sitten lähtenyt tekemään ja kokeilemaan, että miltä se tuntuisi, miltä kuulostaa, jos tehdään ja kirjoitetaan näin ja näin joillekin instrumenteille. On niin paljon hienoja sovittajia tässä Suomen maassa, että mä olen hyvin sellainen reuna-ilmiö näissä tämmöisissä asioissa.
Mutta sun elämä ei ole kyllä ollut ollenkaan normaalilatua kulkemista, ihan siitä syntymähetkestä lähtien. Ja nyt lähdetäänkin suoraan tähän ensimmäiseen kuvaan, joka on otettu lasten kodissa vuonna 1950, vuonna kun synnyit. Ja siinä on keskellä tämmöistä lapsikatrasta ja hoitajakatrasta pikku Pekka. Ja kerro itse tarkemmin, missä olemme ja ketä kaikkea nämä ihmiset tuossa kuvassa ovat.
No tämä on Uudessa kaupungissa ja osoite on Blasieholman katu 10. Se on Rusliinin talo, jossa toimi jo ennen sotia lastenkoti. Ja sattumasta syystä mä jouduin sitten lastenkotiin ja se oli vähän niin kuin semmoinen järjestetty juttu sillä tavalla, että siellä oli tämmöinen savolainen 1898 syntynyt neiti-ihminen, joka jollain tavalla niin kuin koki, että mä olen hänen lapsensa. Niin tässä on yksi semmoinen neitsiellisen syntymisen ihme tapahtunut sillä tavalla, että tämä neiti Anni Rissanen sai neitsiellisesti minut, joka olen Pekka Asikainen, että näin voi myöskin sen neitsiellisen syntymän kokea, että mä koin hänet äitinä, kutsuin Annitädiksi häntä sitten, että hän katsoo hyvin lempeästi minua siinä ja mä olen tuommoinen, varmasti just osasin kävellä ehkä tuossa kuvassa, että miten nämä katseet yhtyvät, niin siinä näkee jotain semmoista, että jos katsoo näitä vanhoja tämmöisiä renessanssiajan maalauksia, missä neitsyt Maria ja Jeesuslapsi katsovat toisiaan, niin tässä on vähän samantapainen katse minun mielestä. Kaksi ihmistä ovat löytäneet toisensa, siis 52-vuotias neiti-ihminen ja sitten on syntynyt tämmöinen.
Eli tämä Annitetti oli tämän lastenkodin johtajatar ja sinut tuotiin sen lastenkotiin kasvatettavaksi ja sitten tämä johtajatar kiintyi sinuun ja loppujen lopuksi otti sinut mukaansa omaan kotinsa sinne Pohjois-Savoon tai mistä hän oli itse kotoisin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro, kuinka sinä päädyit tuonne lastenkotiin, koska molemmat vanhempasi olivat elossa?
No sehän on tässä elämässä joskus semmoista, että tapahtuu semmoisia asioita, joiden syistä oikeastaan ei tiedä. Niitä vaan tapahtuu. Mun äitini ja isäni, he olivat naimisissa, näin mulle on kerrottu, olivat pari viikkoa naimisissa. Ja siinä synnyin sitten minä myöskin. Ja avioerossa minut sitten määrättiin isälle, mutta isällä oli keuhkotuberkuloosi ja hän ei voinut ottaa minua, ja koska hän joutui sitten tuberkuloosiparantolaan ja näin mulla on vaan kerrottu sitten, että mua vähän kiikutettiin junassa Uudenkaupungin asemalta. Siihen aikaan kulki junat vielä Uudestakaupungista Turkuun. Mut pistettiin junaan ja sitten Turussa oli sit mun biologiset sukulaiset ottamassa mua vastaan. Ja taas mut lähetettiin Uuteenkaupunkiin ja taas Turkuun. Että sillä tavalla mulla on tullut läheinen suhde tämmöisen niin kuin rautateihin ja junalla matkustamiseen. Että mä edelleenkin koen, että juna on se oikea matkustusväline minulle. No. Tämä Uudenkaupungin lastenkoti oli semmoinen, että sukulaiseni olivat päättäneet, että he pistävät minut siksi aikaa sinne lastenkotiin, kun perheessä asiat muuttuvat ja isäni pääsee pois sieltä parantolasta. Mutta siinä välissä kävi sillä tavalla, että tosiaan tämä suhde tähän lastenkodin johtajattereen tuli sen verran läheiseksi, että kun sitten mun biologiset sukulaiset tulivat hakemaan minua sieltä lastenkodista, niin silloin sieltä ilmoitettiin, että Pekka ei ole enää siellä lastenkodissa, että hänet on annettu johonkin perheeseen, eikä ole lupa sanoa mihin. Ja luultavasti minä olin siellä edelleen lastenkodissa, ja silloin tämä johtajatar äkkiä, kun ei ollut puhelimia vielä, niin hän otti kirjepaperia, kirjoitti kirjeen ja lähetti sen Nilsiään omaan lapsuuden kotiinsa ja kysyi, että otetaanko siellä Pekka vastaan. Ja sieltä tuli sitten muutaman päivän päästä vastaus, että otetaan. Ja näin sitten elettiin jo kevättalvea 1954, ja silloin minut vietiin sinne Nilsiään, repästiin sieltä merenrannalta Syvärinjärven rannalle Nilsiään.
Mutta tarkoittaako silloin, että ihmiset, kun ne vanhemmat on antanut tämän vastasyntyneen lapsensa lasten kotiin, niin eivätkö ole allekirjoittaneet jonkun paperin, että tämä lapsi annetaan adoptioon?
No, tämä on musta semmoinen suuri kysymysmerkki. Mä en tiedä yhtään, että mitä siellä on tapahtunut, että onko siellä väärännetty mahdollisesti joku nimikirjoitus, tai onko minun isäni kirjoittanut nimensä johonkin paperiin. Hän on vainaa myöskin, että ei voi enää kysyä sitä. Ja oikeastaan tätä on ollut turha tutkia sillä tavalla, että mulla on semmoinen hyvin, hyvin vahva vakaumus, että asiat meni juuri oikein tällä tavalla.
No, keitä sillä Nilsiässä sitten oli ottamassa vastaan tätä pientä 4-vuotiaista poikaa?
Se oli semmoinen hyvin jännittävä talo sekä minun aikoina että myöskin ennen minua. Se oli semmoinen talo, jossa kaikkien vanhimmat olivat jo sitten kuolleet, ne jotka oli rakentaneet ne talot, ja heidän lapsiaan eli siellä. Ja he olivat kaikki syntyneet siinä 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alkupuolella. He olivat naimattomia, ja heistä ainoastaan yksi oli mennyt naimisiin, ja kaikki muut olivat naimattomia, ja he olivat myöskin adoptoineet siihen taloon yhden tytön. Ja tämä on sitä semmoista vanhan ajan ehkä tragiikkaa myöskin, että adoptoidaan lapsi, jotta saadaan vanhuuden hoitaja. Ja niin sinne adoptoitiin semmoinen Tyyne-niminen henkilö, joka nyt on jo myöskin rajan toisella puolella. Ja hänet adoptoitiin juuri sen takia, että on sitten vanhuuden ajan hoitaja. Ja ne on semmoisia kipeitä asioita jollain tavalla, että niitä on tästä nykyisestä kulttuurista katsottuna mahdotonta enää arvioida, koska silloin jotenkin katsottiin, että tämmöinen toiminta on hyväksyttävää, eikä ollut oikein ehkä muuta palvelutaloja ja tämmöisiä ei oikein ollut. Oli vaan semmoinen kunnalliskoti ja niin poispäin, niin katsottiin, että näin voidaan tehdä, että adoptoidaan sitten lapsi siihen ja silloin meillä on vanhuuden hoitaja kotona.
Tämmöinen 4-vuotias lapsi sitten yhtäkkiä tempastaan pois siitä ympäristöstä, niin muistatko sä ollenkaan, tuntuuko se pahalta?
Sitä on tietysti näin jäljestäpäin vähän vaikea sanoa. Sen mä muistan, että koko se nilsiäläinen se maalaistalo, jossa siis ei ollut sähköä myöskään, oli öljylamput ja tämmöiset, että se tuoksu jo niin kuin eteisessä, se lehmien tuoksu, siinä oli jotain merkillisen hienoa siinä tuoksussa.
Se oli eksoottista.
Kyllä, se oli eksoottista. Mutta vielä siitä Uudestakaupungista lähtemisessä siinä 4-vuotiaana, niin lapsethan voi olla aika suorapuheisia ja aikuisten mielestä voi tuntua vähän ehkä julmaltakin, mitä lapset niin kuin keskenään puhuu. Mulla on kerrottu sitten myöhemmin, että siellä lastenkodissa sitten, kun lapset sai tietysti tietää, että nyt Pekka viedään pois, niin siellä oli joku pikkupojista sitten sanonut, että että minäpä saan kaikki sinun lelut. Ja sitten hoitajat oli nähneet, että pikkupekka oli alkanut laulaa maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Ja ne oli olleet niin kuin järkyttyneitä siitä, että kuinka tämä voi näin olla. Mutta siinä oli tämmöinen puoli vielä, että silloin tämä mun kasvatusäiti, niin hän katsoi, että ahaa, pojalla on taipumusta musiikkiin. Mitä se tarkoittaa käytännössä, että on musiikillinen jonkunnäköinen lahjakkuus tulossa? Niin tietysti kanttori.
Sitä ajateltiin
sillä. Joo, no tuosta pojasta tulee kanttori. Ja se oli tavallaan hyvä, sitten putosi niin kun ne turhat huolet pois, että mikähän tuosta lapsesta nyt tulee, niin tiedät, että no kanttori siitä tulee.
Nyt me pääsemmekin tällä hyvällä aassilla tähän meidän toiseen kuvaan, jossa siellä olet pikkukanttorina jo urkujen ääressä. Tuossa olet 11-vuotiaana ja se on Nilsiassa. Ja tässä on ilmeisesti jonkinlainen kirkkokuoro vai mikä tämä on tämä kuoro?
Siinä tässä on pienen Nilsian kirkkokuoro, silloinen Nilsian kirkkokuoro.
Mennään tarkemmin tuohon Nilsian aikaan ja tämän kakkoskuvan kautta. Niin se oli siis maalaistalo ja siellä oli näitä vanhoja poikia, vanhoja piikoja, tämän lastenkodin johtajattaren sisaruksia. Mm-hmm. Niin kun sä menit tämmöisen keskelle maaseutua, jossa ei ollut edes sähkövaloa, niin miten tämä muu yhteisö, eli nämä hänen sisaruksensa, tajusivat, että tällä pienellä pojalla on tämmöisiä musikaalisia, taiteellisia taipumuksia? Tai otettiinko se jotenkin huomioon?
Kyllä mä luulen, että se oli varmasti semmoinen, että sitä haluttiin tukea. Mutta koska kuitenkin tämä varsinainen kasvatusäiti, niin hänhän jatkoi vielä sitten Uudessakaupungissa sitä työtään. Ja mä jäin tavallaan sinne tämän johtajattaren sisarusten hoidettavaksi. Niin heillä ei ollut sen tyyppistä vastuuta minusta, että he olisivat jotain instrumenttia esimerkiksi mulle halunneet hankkia. Mutta mä kävin kirkossa hyvin ahkerasti, koska ei muuta musiikkia ollut. Se oli tavallaan teatterinen, se oli oopperainen, se oli kaiken tämmöisen korvike. Ja siihen aikaan oli vielä hirveän hieno myöskin messusävelmistö sillä tavalla, että se oli semmoinen, siinä oli jotain vaikuttavuutta.
Siinä
kyllä. On mulle kerrottu, että kun mä lapsena kävin kirkossa, niin mä kävin tietysti seuraamassa, miten urkuja soitetaan.
Ja se kiinnosti se soittaminen.
Se kiinnosti se soittaminen ja sitten kun oli hieno. Siihen aikaan nämä urut, mitkä tässä kuvassa on, niin nämä oli pneumaattiset urut. Siis semmoiset, että kun sä äänen painat jonkun nappulan alas, niin tööt. Eli se ei toiminut heti, vaan se ääni tuli vähän myöhemmin. Ja ne oli jokaisessa kolmessa sormiossa vähän eri aikaan tuli ne äänet. Niin se oli hyvin jännä. Ja mä olin seuraamassa, miten kanttori siellä teki. Ja mä olin kuullut kerrottavan, että olisi sitten ollut juhannussunnuntai, olisiko se ollut sitten 55 tai jotain tämmöistä. Mä olin käynyt sitten kanttorille sanomassa, että voisiko ottaa se enkeli taivaan. Että kun se on niin kiva laulu, virsi.
Mutta sä pääsit soittamaan ihankin omiakin urkuja, nimittäin sulle hommattiin sinne maalaistaloon ollessasi 6-vuotias ihan oma harmoni. Ja se oli ilmeisesti tämän kasvatusäidin idea, että näin tehtiin.
Se oli. Ja mä tosin tiesin, että hänellä oli tavallaan semmoinen kasvatusperiaate, että hän halusi yllättää lapsen aina tekemällä jotain jekkuja, semmoisia just, että on yllätyksenä joku lahja tai jotain tämmöistä. Mm-hmm. Mutta harmoni oli semmoinen, että mä tiesin sen. Se oli Kangasalan urkutehtaan harmoni. Ja mulla puhuttiin, että semmoinen harmoni on tulossa. Ja kun sitä ei kuulunut eikä kuulunut ja sitä odotettiin, kävi ilmi, että yleislakko keväällä 1956. Yleislakko, joka vaikutti sen, että minä en saanut harmonia. Ja se on yksi syy, että mä olen inhonnut lakkoja siitä lähtien. Ja mulla on ollut henkilökohtaisessa kokemuksessakin tässä musiikkimaailmassa, olen kokenut, että mitä lakko voi saada aikaan, niin mä olen päätellyt, että ei mitään hyvää, että asiat olisi hoidettava keskustelemalla, eikä mitään lakon kautta. Lakko on vihon viimeinen konsti.
Pikku Pekka, 6-vuotias, alkoi jo siinä iässä inhoamaan lakkoja. Mä vähän perutan tuonne ensimmäiseen kuvaan, kun isäsi joutui sinne tuberkuloosisairaalaan ja sitten oli ajateltu näin, kun hän paranee, niin sitten hän tulee hakemaan poikansa. Miksi äitisi ei tullut hakemaan sinua? Miksi äiti jätti sinut sinne lastenkotiin?
Koska avioerossa minut oli määrätty isälle. Niin hän katsoi sitten, että mä en kuulu hänelle. Jotain tämmöisiä, mutta mä en tiedä. Siis hän oli syntynyt 1920-luvulla ja mä luulen, että siinä on kaikki sota-ajat ja siellä on koko sen aikainen moraalikäsitykset ja kaikki semmoiset, että mä en voi mitenkään sanallakaan sanoa mitään pahaa hänestä. Hän teki sen, mikä hänen niin kuin kuului tehdä. Häntä ei voida moraalisoida näin perästäpäin. Mä olen hänelle sanonut joskus, se oli vielä kaiken lisäksi joku äitien päivä, kun puhuttiin puhelimessa, asui siellä Turussa. Ja mä sanoin hänelle, että jos hänellä on huono omatunto minun suhteen, niin kuin äidillä on yleensä aina, siis sehän on ihan selvä asia. Kasvattaja ei ole koskaan hyvällä omalla tunnolla. Ja saati sitten, että on semmoinen elämä kuin mun äidilleni on ollut. Niin mä sanoin, että älä pidä huonoa omatuntoa. Että luota siihen, että kaikki on hyvin niin kuin on tällä hetkellä. Että mun elämään kuuluu juuri tällä tavalla mennä, että ole huoletta. Ja äitini oli erittäin tarkka siitä, että kulissit ovat pystyssä oikein ja maine on kunnossa ja kaikki on kunnossa. Edes hän ei tunteitaan käsittääkseni näyttänyt koskaan. Ja tämä oli ainoa kerta, jolloin hän puhelimessa puhuttiin, hän itki. äitini itki puhelimessa ja se oli minusta jotain hyvin, hyvin, voi sanoa, niin kuin vaikuttavaa. Ja mä koin tietyllä tavalla niin kuin onnistuneeni siinä, että ainakin pudotan turhat paineet häneltä pois, että hän voi hyväksyä asiat semmoisena kuin ne ovat.
Kerro vielä, minkä ikäinen olit, kun ensimmäisen kerran ihan fyysisesti tapasit tämän oman biologisen äitisi?
Me olin 17.
Ja siinä välissä ei mitään yhteyttä?
Ei ennen sitä.
Nyt me siirrymme kolmanteen kuvaan ja tämän kuvan kautta saamme myös tietää, kuinka sitten loppujen lopuksi tapasit molemmat biologiset vanhempasi. Mutta tuossa on Pekka Asikainen 16-vuotiaana teatterin lavalla. Siinä on My Fair Lady -musikaaliesitys ja sinä esität siinä Mr. Higginsia. Mutta miten nyt on tämmöinen Pilpirtissä kasvatettu maalaispoika onkin nyt yhtäkkiä tempassut teatterin lavalle?
Eihän tämä ole mikään hyvänsä lava, siis tämä oli Nilsiän yhteiskoulun näyttämö. Kun mä olin nähnyt ensimmäiset teatteriesitykset, niin minun teki ihan valtava vaikutuksen se orkesterin virittäminen. Se on ihmeellistä. Kyllä, kun aloitetaan sieltä ja sitten kaikki muuturit täältä ja sitten väännetään sitten viulutappeja niin, että saadaan se siihen samaan aahenen. Kvintti ylös, kvintti alas ja niin poispäin. Se oli musta aivan ihmeellistä. Ja myöskin mikä teatterissa mua lumosi hirveän paljon, oli valojen himmeneminen. Ja Kuopion teatteri, kun se oli sellainen rypyläverho, semmoinen, mitä venäläiset harrasti paljon ainakin tsaaren aikana, että se rypyläverho kun menee ylös ja sitten sieltä paljastuu orkesteri sieltä alhaalta.
Mutta se haltioitti. Se
kyllä, semmoinen näyttämön salaisuus, joka on niin kuin, siinä on jotain hirveän hienoa. Siihen aikaan, siis 60-luvulla, 66-67, silloin Kuopion silloinen yhteisteatteri esitti sitten My Fair Ladyä, ja siinä oli Ilaisalla oli sitten puhekielenä Savonmurre.
Okei.
Ja minusta se oli niin hieno juttu. Se oli niin hieno se musikaali, että mä ajattelin, että tämä täytyy tehdä meillä koulussa. Ja niin sitten koottiin ympärille, se oli koko meidän luokka. Nilsiän yhteiskoulun luokka suurin piirtein mukana siinä. Ja mä keräsin ne kaikki porukat siinä sitten yhdessä. Tehtiin lavasteet, vähän seiniä ja kirjahyllyjä ja mitä siinä tarvittiin, kaikkia tämmöisiä. Ja vaatteita käytiin kerjäämässä sitten. Mutta se kaikkein kummallisin juttu, mikä tämmöiseen esitykseen liittyy, oli se, että mä olin luonut suhteita sitten Kuopion teatteriin ja henkilökuntaan. Ja tunsin muutamia ihmisiä, muun muassa kuiskaajan.
Mm-hmm.
Siitä oli se hyöty, että minä sain kuiskaajalta lainatuksi pääkirjan. Eli siis koko teksti, missä oli siis My Fair Ladyn koko teksti. Ja yökaudet.
Jätetään plarit nyt.
Kyllä, plarit. Ja mä yöt kirjoitin sitä, tietysti päivät olin koulussa ja illat harjoittelin sitten pianoleksuja. Niinä aikoina, kun sitä harjoiteltiin, niin tuli yhtäkkiä Matti Rannan kirjoittama artikkeli. Kypsää teiniteatteria tai jotain tämmöistä oli se otsikko. Ja silloin oli semmoinen seuraus, että yhtenä aamuna koulussa niin kun oveen koputetaan meidän luokassa ja tulee rehtori ja sanoo, että Asikainen puhelimeen. Ja menen puhelimeen sitten opettajahuoneeseen. Teatterista soitettiin mulle ja kysyttiin, että mistä sitten te olette tämän tekstin saaneet. Ja minä sanoin sitten, että no Markit Pursiainen, kun hän on kuiskaajana siellä teillä, niin hän, Markit antoi mulle tämän tekstin ja minä vien sen aina sitten näytökseen takaisin, siis bussilla, semmoinen runsas tunti. Ja niin mä sitten aina kun oli My Fair Lady -esitys Kuopiossa, me kiikutin sen tekstin takaisin. Siinä oli tämmöinen juttu, että ensimmäisen kerran elämässäni törmäsin semmoiseen asiaan, mikä on tekijän oikeudet.
Niin
en ole harmaita aavistusta, että semmoinenkin täytyy olla olemassa. Ja minä en tietenkään saanut mitään palkkaa, että mä yökaudet kirjoitin sitä tekstiä. Se mä tein ilmaisiksi, mutta sitten joku, joka ei tee mitään, niin sen pitää saada sitten rahaa siitä. Se oli minusta suuri vääryys. Mutta näin siinä tapahtui, että minä sain sitten nimen. Sukunimi oli Tsiliakkus. Joku Helsingissä soitin semmoiselle herralle ja näin sovittiin, että maksetaan sitten 5 markkaa esitys. Ja esityksen kanssa mentiin turneille tietysti Leppävirralle asti ja Nilsiästä sinne on matkaa, koska se on vielä Kuopion tuolla puolella, eli sinne oli varmaan 100 kilometriä ainakin matkaa. Ja hommasin kaikki tilausbussit ja kaikki tavarat mukaan. Teatterissa on paljon ihmisiä, jotka tekee, yksi hoitaa yhden ja toinen hoitaa toisen. Niin mä pääsin sisälle jotenkin siihen, mitä kaikkea täytyy tehdä, jotta esitys saadaan valmiiksi. Pitää olla valaistus, pitää olla puvustus, pitää olla kaikki mahdollinen, budjetti pitää olla jollain tavalla pitää ja kaikki. Niin kun mä siihen aikaan sitä sain tehtyä, niin jotenkin ei mulla sen jälkeen ole ollut mitään kiinnostusta tämmöisiä. Se on oikeastaan, mä sain ne tyydytetyksi. siinä kouluaikana.
Eli sulle 16-vuotiaana koulupoikana ja valkke, niin mitä kaikkea teatterin tekeminen pitää sisällään?
Joku vähän liiottelee, niin noin voi sanoa.
Mutta kerro, kuka tämän teidän My Fair Ladysin ohjasi ja kuka teki orkesterin sovitukset ja mistä tämä orkesteri hommattiin?
No eihän sitä voinut tietysti kenellekään pyytää tekemään sovitusta. Meillä oli siis 2 viulua siinä. Sitten meillä oli 1 luokkatovereita, joka soitti klarinettia ja saksofonia. Ja sitten oli 1 koulukaverita kanssa, joka oli rumpalina sitten. Sitten Matti Ranta, kanttori, hän istui pianon ääressä. Tänä päivänä vaikea sanoa, miltä se on kuulostanut, luultavasti ihan kamalalta. Mutta siinä oli innostusta ja innoitusta, ja sillä tavalla se esitys tehtiin. Ei osannut pelätä siihen aikaan tämmöisiä asioita.
Mutta kerro, kuka tämän ohjasi?
Se oli Pekka Asikainen, joka sen ohjasi sitten. Ja näytteli Higginsin siinä, joo, tietenkin.
Että sulla on ollut ihan hillitön vimma ja intohimo.
Oli. Kyllä mä ajattelin, että kyllä siis mä haluan olla näyttelijä ja näyttämällä. No, myöhemmin on sitten nähnyt, että minkälainen ammatti se on, että ei sitä noin vaan mennä. Mutta kyllä se oli, se into oli silloin ihan kauhea.
Kerrot, että tähän kolmanteen kuvaan liittyy myös tämän biologisten vanhempien näkeminen.
No kun se on sillä tavalla. Näin minä olen ymmärtänyt ihmisen elämässä, että kun tullaan murrosikään ja sillä tavalla, niin siellä voi olla sitten vähän vaikeuksia kasvattajilla ja niin kuin jokainen perheen isä ja äiti tietää, että se ei ole helppoa aikaa silloin, kun lapset alkaa olla 15-16. Ja... No mulla oli myöskin tämmöistä, että silloin oli jo mun kasvatussäitini oli jo sitten eläkkeellä ja me kaikki asuttiin siellä Nilsiässä siellä maalaistalossa, jossa ei myöskään sähköä ollut vielä. Ja hänelle tuli semmoinen kauhu ja pelko, että hän ei kasvattajana pysty jotenkin hoitamaan minua, että pelko myöskin, että mä seurustelen vääränlaisten ihmisten kanssa, vai vääränlaisten, oli eräs tyttö, jota hän pelkäsi, että tuo nyt vie varmasti meiltä lapsen ja meiltä menee kaikki omaisuus ja kaikki valuu sitten pois käsistä, että varmasti syntyy sitten avioton lapsi ja niin poispäin, ja kaikki omaisuus menee sinne. Ja mä oletan, että ne oli tämän tyyppisiä ne asiat. Ja näin hän mun selän takana otti yhteyttä mun biologisiin sukulaisiin, mun isäni, koko sen isän puolen sukulaisiin. Ja kun meillä on tämän My Fair Ladyn ensi-ilta toukokuussa 1967, niin sen esityksen jälkeen sitten tökätään vieras mies mun eteeni ja sanotaan, että tossa on sun isäs.
Ihan täysin yllätyksenä.
Se oli täysin yllätys mulle. Tosin mulla on semmoisia koulukavereita, jotka paremminkin muistaa, mitä siinä tapahtuu, mutta se oli semmoinen hyrskymyrskyn, että mä en pysty edes kertomaan, että mitä siinä tapahtui, koska multa on hävinnyt ne kaikki muistosta. Semmoinen konkretia siinä tapahtui, että mä rupesin käymään paljon Turussa, myöskin missä mun sukulaiset asuu, mutta nyt oli Turku ja yhtäkkiä uudet sukulaiset. Ja sitten kun tarpeeksi aikaa kuluu, niin sen huomaa, että ne asiat alkaa asettua niin kuin huomaansa ja paikoilleen. Ja mitä enemmän siitä on vuosia aikaa, niin tuntuu myöskin siltä, että näin se kuului mennä.
Olet vähän niin kuin fatalisti.
Käytännön syystä. Olen nähnyt, että se toimii tällä tavalla.
Tällä fatalismilla me saadaan aasinhäntä seuraavaan, eli neljänteen kuvaan. Elämä vie Pekka perässä, eli ammattimuusikkous kutsui. Ja tämä kuva on nyt Savonlinnan oopperayhdiltä vuodelta 1967, ilmeisesti Fidelion loppukohtaus.
Kyllä. Ja siihen aikaan ei ollut mitään semmoisia kylttejä, että ei saa valokuvata. Vaan minulla oli semmoinen vanha Lubitel, semmoinen peiliheijastuskamera. Ylhäältä päin katsottiin siihen kameraan ja sitten räpsittiin kuvia. Niin mä otin siitä esityksestä, Fidelion esityksestä kuvia. Oliko niitä nyt 3 esitystä siellä, mutta kaikki esitykset mä katsoin. Se oli myöskin jotain aivan sanoin kuvaamatonta. Ja kyllä se oli Suomen olosuhteissa, niin mä en ollut koskaan kuullut semmoista.
Se oli niin, niin valtava.
Se oli todella ihmeellinen. Sitten totta kai siellä oli kaikki Pekka Nuotiot ja Irma Urrila ja Matti Piipponen ja Eini Liukkovaara ja ketä siellä oli sitten. Nimekäs esiintyjäjoukko ja hieno kuoro. Se oli semmoinen, joka avasi oikeastaan myöskin oven niin kuin semmoiseen maailmaan, minkä olemassaolosta mä en tiennyt koskaan mitään. Siitä oli se seuraus, että seuraavana kesänä 68 mä pestauduin sitten kuoroon. Ja olin kuorossa sitten samaan aikaan kuin Hynninen ja Salmiset.
Savonlinnan oopperayhdin juhlakuoro.
Kyllä, joo.
Hait sinne ja pääsit saman tien.
Joo, sinne koottiin laulajia ympäri ämpäri, muun muassa Klementti-opistosta. Ja koska mä olin Klementti-opistossa ollut, niin muistaakseni sitä kautta tuli kysymys, että olisiko mä kiinnostunut tulemaan kuoroon. Ja ilman muuta menin kuoroon sitten.
Loppujen lopuksi ei mennyt pitkä aika, kun opiskelit Sibelius Akatemiassa, mutta menit sinne Kalsis-operan kautta etkä laulamisen kautta, vaan pianismin kautta. Mm-hmm. Nyt kerron tässä kuulijoille, että hän lopetti jossakin vaiheessa lukioon kesken, soitit kansallisoopperaan, onko siellä työtä vai miten tämä juttu meni tarkalleen?
Joo, nämä liittyy nyt sitten Kuopion teatteriin, koska olin avustajana teatterissa. Sitten Elsa Sylvestersson oli balettimestarina Kuopion teatterissa. Mä soitin hänen balettituntinsa sekä teatterissa että myöskin Siilijärvellä. Hän kävi opettamassa, soitin ne balettitunnit siellä. Ja sillä tavalla tutustuin siihen balettimaailmaan ja sitten tuli kysymys tämmöisestä balettileiristä. Se oli Leppävirralla semmoinen, missä oli oopperan tanssijoita. Ja nämä mokomat, nämä tanssijat, joita mä edelleenkin tunnen ja mä viihdyn jotenkin tanssijoiden joukossa. Se on kyllä jännää. Se on hyvin hauskaa porukkaa. Ja tietysti kun se on niin kurinalaista ammattia ja semmoista, niin sitten kun siitä on eläköitynyt, niin siitä vapautuu semmoisia hienoja asioita, joita ei ole tiennyt olevan olemassakaan. Että tavallaan ne suhteet, mitä siellä syntyy siellä Leppävirralla, niin ne on kantaneet tänne asti. Niin he sanovat sitten, että Pekka, tulepas oopperaan, että semmoinen Alma Rantanen on jäänyt eläkkeelle balettipianisti, että meillä tarvitaan pianisteja. No ihan heillä tietenkään ollut mitään oikeutta tehdä mitään sopimuksia minun kanssa. Mutta siitä oli semmoinen seuraus, että kun mä olin tutustunut mun oikeisiin ja biologisiin sukulaisiin, niin avasinpa siellä sitten suuni, että tällä tavalla ne tanssijat siellä sanovat. Ja tämä on yksi niitä harvoja kertoja, että mä olen todella totellut jotain ihmistä. Ne sanovat, että nyt soitat sinne oopperaan ja katsotaan, että... Ja silloin mä olisin just täyttänyt 19. Mä soitan Alfons Almille. Mä vielä muistan sen Alfons Almin niin kuin vastauksen, millä tavalla se vastasi puhelimeen. Se oli aika kimakka ääni. Almi, sieltä se ii oli kauhean pitkä siellä.
Hän oli tenori, eikö vaan?
Ja hän oli tenori, joo. Ja päivän muistan, että se oli maanantai. Sovittiin torstaiksi koessoitto. No, sitten minä matkustan Helsinkiin. Ja koessoitto, mulla oli kassillinen nuotteja siellä. Sitten vaan soittamaan siitä. Siellä oli sitten lautakunnassa istu Ulf Söderblom, siellä oli Jussi Jalaski taisi olla siinä ja sitten oli Elsa Sylvestersson ja ketä näitä niin sanottuja mun vanhoja tuttuja siellä oli. Niin mä kirjoitin ensimmäisen sopimuksen alle, 800 markkaa kuussa oli palkka.
Ja Savon poika muutti Helsinkiin.
Muutin Helsinkiin ja soitin pianosoiton opettajalleni Pentti Karjalaiselle. Muistan vieläkin sen paikan, missä Mannerheimin tiellä oli puhelinkioski aikoina. Ja muistan sen kioskin, mistä mä soitin, että nyt mä oon saanut työpaikan. Ja mä muistan, kuinka kauniilla tavalla Pentti onnitteli ja no onneksi olkoon. Ja hän oli jotenkin hirveän hieno mies. Hän oli siis Elina Karjalaisen puoliso, Upponalle Karjalaisen puoliso. Ja hän oli mun viimeinen opettaja Kuopiossa ja hän opetti oikein hienoja asioita.
Lopetit lukion kesken.
No pakkohan se oli lopettaa, kun mä halusin olla käytännön työssä. Mutta sitten myöskin orkesterissa sain soittaa. Siis se oli parasta koulua, en semmoista saanut missään.
Nuori poika, joka oli saanut paikan pianistina kansallisoopperassa, niin muutaman vuoden päästä hän pyrkii Sibelius Akatemiaan laulajaksi.
No kun minusta alkoi tuntua siltä, että 2 vuotta balettipianistina, se oli rikasta aikaa, mutta musta tuntui, että ei tämä nyt näin voi mennä tämä elämä sitten loppuun asti. Ja mä ajattelin, että Sibelius Akatemiaan täytyy päästä, että mun täytyy päästä opiskelemaan. Mä ajattelin, että ei tämä pianosoitto, että ensinnäkin mä en ole niin mikään hirveän hyvä pianisti. Ja jos mä olen vielä hermostunut, niin sormet on sitten, kun ne on hikiset ja sieltä tulee sitten ne lipsuu sieltä mustilta koskettimilta. Ja sieltä, että se on niin epävarmaa, mutta laulaminen on niin paljon helpompaa, että laulamaan mä rupean.
Ja sitten niin. Pyrit solistiselle osastolle ja pääsit tuosta.
Ja pääsin nousua. Sitten jo. Mutta mä olin opiskellut siis laulua jo, että ei se ollut mulle mikään uusi asia.
Siis kävit sen niin Helsingissä ollessa sitten laulutunneilla koko
ajan. Kuopiossa olin käynyt Oiva Ruhasen laulutunneilla.
Ja ensimmäisellä yrittämällä sisään.
Niin pääsin. Ja en mä tiedä miksi. Luultavasti luulivat, että minussa olisi aineista laulajaksi. Niin ne voi erehtyä nämä lautakunnat.
Mutta sillä sun kurssi oli ihan nimekkäitä ihmisiä. Se oli muun muassa tällä hetkellä kuuluisia nimiä Maija Lokka, Martti Valleen, Margaritta Haverinen ja...
Ja siinä tavallaan alkaa niinku semmoinen uusi vaihe sitten. Siellä oli semmoisia opettajia kuin George Buckby, jonka nimi täytyy aina silloin tällöin mainita, koska hänen tapansa, millä tavalla hän opetti, se oli minun mielestä ihan ainutlaatuista.
Tuo porukka, mitä tässä mainitsin, nämä solistit laulajat, he kaikki opiskelijat pääsivät esiintymään kansallisteatterin lavalle. Sinä olet myös siellä esiintyjänä.
Kyllä. Kyllä, kyllä.
Miten tämä tapahtui?
Joku tuli multa kysymään Sibelius Akatemian kahvilassa, taisi olla Phoenix-niminen jo siihen aikaan. Että hei, oliko sulla laulupääaineena? Mä sanoin, on. Ja tuletko Tukkijoelle kansallisteatteriin? Mä sanoin, että tulen. Ja siltä siunaamalta se oli siis Fili Auvisen ohjaus. Se oli sama ohjaus periaatteessa, joka oli sitten Tampereen työväenteatterissa myöskin ollut. Ja Kansallisteatteri halusi pistää vähän paremmaksi sillä tavalla, että sinne kerättiin lauluopiskelijoita Sibelius-akatemiasta.
Hyviä laulajia.
Ja hyviä laulajia kaikki. Ja tosiaan Vallenin Martit ja kaikki oli siellä mukana. Ja Kari Nordgren, Hannu Sinnemäet, kaikki semmoiset, jotka saivat heti parin vuoden päästä oopperan kiinnityksen, ainakin kuoroon, mutta joka tapauksessa ne oli hirveän hyviä laulajia kaikki.
No, tämä neljäs kuva nyt kuvastaa tämä sun ryhtymistä ammattimuusikoksi, ja siinä oli monta vaihtoehtoa, ja yhtenä vaihtoehtona tämmöinen Wagnerin Parsifal-oopperan näyttämökuva. Nykyään sut tunnetaan tämmöisenä Wagner-asiantuntijana Suomesta. Tuliko tämä Wagnerkin jo tuolloin heti opintojen alkuvaiheessa elämääsi mukaan?
Se on melkein niin, että kaikki mikä niin kuin Wagnerinkin kuuluu, ne on kaikki semmoisia enemmän tai vähemmän mystisiä juttuja, vähän kummallisia asioita, niin kuin Wagnerin oma elämäkin oli täynnä kummallisuuksia. Niin tässä on myöskin, tässä on monta ulottuvuutta. Yksi semmoinen hyvin tärkeä tekijä on tässä se, että silloin 72 oli Sibelius-akatemian oopperaluokan johdossa George Buckby-kapellimestari, joka oli myöskin laulaja. Ja hänellä oli sen tyyppiset esitelmät ja opetus Wagnerin teoksista. Tuntuu, että siellä on jotain hirveän tärkeää siellä hänen sävellyksessään. Ja sitten hän oli, niin kuin, siis Buckby, hän ei langennut semmoiseen turhanpäiväiseen suoraviivaisuuteen johonkin, että olisi siellä joku fasismi tai joku Hitlerit sitten heti hypännyt silmille sieltä, vaan hän näki sieltä ihmisen ja näki semmoisen, jonka ympäristössä ja lähipiirissä oli hirveän paljon juutalaisia muusikoita, kapellimestareita, lavastajia ja niin poispäin. Ja tavallaan se lähestymistapa oli niin hieno. Että siitä ehkä johtuu se, että se varmisti jotenkin sen, että olin kokenut jollain tavalla semmoista vastakaikua siinä. Että kun Wagner ei ole normaali säveltäjä, siitä pitää aina lähteä liikkeelle. Normaalikin on vähän huono sana, mutta semmoinen niin kuin Mozart. Mozart on normaali, se on parhaassa mielessä Mozart on säveltäjä. Ja kun hän kuuntelee ja tutkii hänen oopperoitaan esimerkiksi, niin no, se on aivan fantastista musiikkia kaikki. Mutta Wagner on taas sitten musiikkidramaatikko. Eli jokainen lause, jokainen teemanpätkä, jokainen, se olipa orkesterissa tai laulajan suussa, niin ne kaikki ovat jotenkin ilmaisullisesti, ne ovat teatteria. Se on draamaa, suurta draamaa.
Niin, koska Wagner teki teoksensa myös itse libretot, eli tekstit, eikö näin?
Hän teki itse kaikki libretot myöskin, ja hän oli semmoinen, joka oli hyvin tarkka siitä, että niitä lauletaan oikein, niitä hänen sävellyksiään. Ei siis niin, että nuotit on oikein, se ei riitä, vaan se, että esimerkiksi voi ottaa sen, että kun hän etsi laulajaa esimerkiksi viimeiseen teokseensa Parsifaliin, esimerkiksi Kunria, niin hän pyysi laulamaan sen ensimmäisen repliikin Parsifal, joka kuuluu kaiken sen kukkaistyttöjen valtavan niin kuin semmoisen ansaapelin keskeyttää. Yhtäkkiä tulee tämä kutsu. Ja se oli se, joka ratkaisi Wagnerille, onko tämä oikea laulaja siihen. Että kyseessä ei ollut se, että sä laulat puhtaasti oikeat äänet ja onlegato tai miten sitten on, vaan että siihen piti saada se jokin.
Silloin olet tullut sellainen reilu 20-vuotias ja tälleen itse varttuneessa iässä. Mun pitää sanoa, että Wagner ja varsinkin ne juonet, jos ei ole siihen mytologiaan perehtynyt, niin aika vaikeeta. Niin miten tämä vaikeus aukesi sitten tällaiselle reilu 20-vuotiaalle tuolloin?
No en mä silloin niistä ymmärtänyt Höökösen pölähtävää. Ne tulee vähitellen ja en mä tiedä miksi se on mennyt tällä tavalla, mutta siinä on jotain kiinnostavaa. Ja mikä on kiinnostavaa kenellekin, ne on niitä suuria kysymysmerkkejä. Miksi juuri minua kiinnosti tämmöiset asiat? Wagnerin oma elämä on semmoista, että koko se hänen koti- ja perhe-elämä, siis lapsuudessa, se oli sen tyyppistä, että se heijastuu niissä teoksissa. Nibelungin sormuksessa esimerkiksi Siegmund, joka etsii tavallaan niin kuin isänsä. Isä on hävinnyt. Siegmundin sisar Sieglinde, joka ryöstetään ilman mitään rakkautta, niin kuin pakotetaan avioliittoon jonkun kanssa. Kaikilla jotain semmoista onnetonta menneisyyttä. Ja Siegmundkin sanoi, että kaikki mihin hän pyrkii ja mikä hänen mielestä on niin kuin oikein ja arvokasta, niin se ei ole kenenkään muun mielestä arvokasta. Siellä on niin kuin sen tapaisia persoonallisuuksia ja luonteita siinä Wagnerin teoksessa, että ne on enemmän kuin, että on vain tapahtumasta toiseen juostaan, vaan ne etsivät jotain. Tämän tapaisia etsijöitä esimerkiksi Wagnerin teoksissa on. Tai Parsifal, joka tavallaan on tämä salaperäinen Graalin kuninkuus esimerkiksi. Mitä se on? Et voi googlata niitä vastauksia, vaan sun täytyy elää niiden asioiden kanssa. jos ne on sun elämään kuuluvia asioita. Taas tulee tämä kohtalonomaisuus. Että jos ne kuuluu sulle, niin sä et pääse eroon niistä, vaan sun pitää selvittää niitä ja päästä, niin kuin, mistä on tässä kysymys. Ja siinä on joku tämmöinen kummallinen imuvoima, mikä Wagnerin teoksissa on, että ne eivät selviä tosta vaan.
Tästä elämän etsimisestä ja kohtalosta elämisestä ja omaa teitä kulkemisesta päästään meidän viimeiseen eli viidenteen kuvaan, ja se liittyy myös merkittävästi elämääsi, on liittynyt jo aiemmin ja nykyään koko ajan enemmän ja enemmän. Tämä rakennus tässä viidennessä kuvassa liittyy tähän kristiyhteisön pappeuteen. Missä päin Saksaa tämä rakennus on ja milloin menit sinne ensimmäisen kerran opiskelemaan ja nytten sitten eläkkeelle päästyessä sitten menit jatkamaan opintoja?
No, tämä rakennus on pappisseminaari Stuttgartissa, ja joka on seurannut Jukka Kuoppamäen edesottamuksia, niin te voi joku kysyä Jukalta sitten, ei mikä se on se, mistä se Asikainen siellä puhuu. Mutta tämä on siis pappisseminaari. Joku saattaa jo nyt ajatella, että no juu, nyt taas julistetaan jotain kummallista. Mutta nämä on samalla tavalla kuin Wagner, semmoisia asioita, että ei näistä voi toiselle ihmiselle mennä sanomaan, että toi on väärin ja toi on oikein. Mun vakaumukseni on semmoinen, että ennen kuin me synnymme maailmaan, niin meillä on olemassaolo. Sitä kutsutaan hienosti nimellä pre-existenssi, jossa me luodaan tulevaisuutta. Me eletään niiden ajatusten kanssa, jota me tulemme maan päälle tekemään. Ja samalla tavalla se, että mä olen kokenut tutuksi tämän paikan ja nämä ihmiset ja myöskin ne rituaalit, meidän sakramentit. Meillä on 7 sakramenttia, ei 2 niin kuin luterilaisilla, vaan 7. Ja nehän on vaan tämmöisiä nimityksiä, että täytyy aina ajatella, että ne on aina viittauksia johonkin. Ei ne ole mitään semmoisia asioita, että se on näin tai ei ole näin. Ne on vaan nimityksiä. Että me teemme siis päätöksiä ennen kuin tulemme tänne maailmaan. Ja se olisi se elämän semmoinen yksi tärkeimpiä asioita, että elämässä täällä voitaisiin elää semmoisessa kulttuurimiljöissä, että meille palautuu se muisto, mitä me olemme päättäneet tulla tekemään tänne maailmaan. Toiset ihmiset löytää helposti ne asiat, toiset ei millään meinaa löytää.
Ymmärrätkö sinä oikein? Ennen kuin olemme syntyneet, niin me olemme päättäneet ennen syntymäämme, miten me tulemme tekemään tässä maailmassa.
Mutta se voi olla, että on myöskin semmoisia elämiä, että se ei kovin helposti palaudu mieleen. Että meillä on esimerkiksi rippi on meillä sakramenttina, ja sen tarkoitus ei ole suinkaan antaa anteeksi jotain syntejä, ei. Vaan se, että ihminen käy toisen ihmisen elämässä omaa biografiaansa läpi, niitä iloja ja niitä murheita ja niitä ongelmia, mitä siellä on. Ja myöskin elämän päämääriä, jotta tavallaan voisi palautua se muisto, joka on hävinnyt maan päälle. Tästä voi sanoa, että tästä on yksi erittäin hieno, kielet voivat olla meille hirveän suuri opettaja tämän tapaisissa asioissa. Esimerkiksi vanhan kreikan, koine kreikan sana, joka vastaa totuutta, se on aletheia. Eli se on se, mitä emme ole unohtaneet. Että myyttisesti ilmastuna, kun ihminen syntyy maan päälle, kulkee, voi sanoa, että joko juo unohduksen virran vettä tai sukeltaa unohduksen virtaan ja unohtaa sen, mitä siellä on. Ja maanpäällinen elämä on itse asiassa sen etsimistä, mitä totuuden etsimistä, mitä mä olen unohtanut ja mahdollisesti mikä mun pitäisi löytää. Ja onnellinen se, joka löytää sen ja muistaa sen.
No voiko sanoa, että tämä on tämän kristiyhteisön se ydin?
Se ydin olisi se, että ihminen löytäisi sen, mitä hän todellisuudessa on. Se on myöskin vapahdus ihmiselle.
Tuossa juuri hetki sitten kerron, että opiskelit tuolla 2 otteeseen. Ensimmäisen kerran 85-89, 4 vuotta silloin. No. Ja nyt sitten eläkkeelle jäätyäsi 2012-2014. Eli lähdit tuolta oopperalta ja Sibelius Akatemian opintojen jälkeen 4 vuodeksi Saksaan yhtäkkiä pamautitkin pappisopintoihin.
Kyllä.
Mistä tämmöinen tuli? Sulla oli aika hienosti pullat uunissa tuolloin Suomessa ja Helsingissä.
Jokaisella ihmisellä on jotain kummallista. Tietysti jos siitä rupeetaan sorkkimaan ja miettimään, mitä meillä kenenkin taustalla on, niin tosiasia on se, että mulla on semmoinen käsitys, että myöskin muusikko voi olla hyvin monella eri tavalla. Voi olla muusikko sillä tavalla, että se on todella elämä ja se on niin kuin kaikki elämään liittyvä, se on musiikkia ja silloin luodaan komea uraa ja niin poispäin. Ei se ole mulle esimerkiksi sillä tavalla, vaan mulla on joku ihan muu merkitys näillä asioilla.
Eikö se ollut sulle nuorenakaan?
Nuorenakin esimerkiksi minusta toivottiin kanttoria, mutta kun mä olen ollut pikkupoikana tai koulupoikana jo kanttorin sijaisena paljon ja ollut hautajaisissa ja häissä ja kinkereilläkin kiertänyt pappien kanssa. Mä tiesin, mitä se on. Mm. Niin mulla ei enää se kiinnostanut. Mutta mulla ei ole ollut koskaan semmoista oloa, että musta pitäisi tulla joku konserttipianisti. Että mä olen vaan niin kuin, mä olen halunnut tehdä niitä asioita. Niin kuin nyt mä täällä Iitissä, mulla on täällä kamarikuorokupariset esimerkiksi. Musta on ihanaa tehdä kuoron kanssa, mutta ei mulla ole mitään pyrkimystä, että mun pitää saada joku nimi. Tai mä en ole opiskellut sitä varten, että mä saan jonkun todistuksen sieltä. Ei, ei mulla ole mitään semmoisia asioita, vaan että mä olen tehnyt niitä asioita, jotka ovat minua kiinnostaneet, jotka ovat minusta olleet tärkeitä, ja niiden avulla esimerkiksi on tullut sosiaalinen elämä äärettömän rikkaaksi.
Jos miettii tuota aikaa 4 vuotta, niin se ei ole mikään tämmöinen viikonloppukurssi, eikä viikonkurssi, eikä kuukauden kurssi, vaan että ihminen repäseekin 4 vuodeksi itsensä ihan toiseen maahan.
Minusta tuntui, että se oli välttämättömyys. Minulla oli pakko lähteä, koska minulla oli semmoinen käsitys, että elämä ei jatku, jos mä jatkan vaan tätä suoraan. Ja sama juttu, että sen 4 vuoden jälkeen musta tuntuu, että se olisi ollut väärin, että minut olisi esimerkiksi vihitty kristityisen papiksi. Se aika ei ollut, vaan sen jälkeen, kun mä tulin sieltä seminaarista, alkoi tavallaan uusi elämä, joka oli saanut semmoisen ruiskeen sieltä. Siihen aikaan, kun ei ollut EU:ta, niin siellä minä istuin, oli kiinalaisia ja japanilaisia, mitä se oli istumassa, hakemassa oleskelulupaa esimerkiksi kaikkien muiden kanssa. Siinä samassa veneessä oltiin kaikki. Ja minusta se on tärkeä kokemus ihmisellä tuntea olemansa vieraassa maassa. Oli kiva olla myöskin erossa musiikista, koska sen jälkeen, kun sitten taas teki musiikkia, niin tuntui ihan hirveän kivalta.
No sitten palasit Suomeen ja takasit Kansisoperaan pianistiksi.
Joo.
Kun pääsit eläkkeelle 10 vuotta sitten.
Joo, niin no mulla taas vähän houkuteltiin. Mulla on mennyt elämä sillä tavalla, että on houkuteltu johonkin, että voisitko sä? Ja mä sanoin, että voin. Ja niin mä jäin varhennetulle eläkkeelle ja läksin uudestaan Stuttgarttiin. Ja oli jännää mennä uudestaan niin kuin samoihin paikkoihin, missä oli jo aikoinaan ollut. Ja siitä oli jo 40 vuotta aikaa melkein. Että musta oli hirveän hienoa ja tavata ihmisiä, joita oli silloin myöskin tavannut.
Se ei ole mikään iso uskontokunta. Teitä on joku 20 000 maailmassa vaan. Paljon teitä on Suomessa?
Mä olettaisin, että noin 300 on niin kuin jäsentä. Mutta meidän toimitukset esimerkiksi on kaikki avoimia kaikille. Ehtoollisille voi kuka hyvänsä tulla.
No kun pääsit eläkkeelle Suomen Kansallisopperasta, lähdit melko pian heti sen jälkeen opiskelemaan Saksaan pappisseminaariin. Ja sitten muutitkin yhtäkkiä koko elämän urasi Helsingin ja tehneenä muusikkona tänne Iittiin. Ja nyt Iitistä olet saanut itsellesi tämmöisen kupariset kamarikuoron itsellesi juorattavaksi.
Niin. Mutta tämä tuntuu menevän ihan oikein. Tämä on hirveä hieno ja mitä mä olen myöskin oppinut täällä, että mitä musiikki voi merkitä, mitä parhaimmillaan esimerkiksi kuoro voi merkitä, minkälainen yhteisö voi syntyä kuorosta, millä tavalla ihmiset tuolla kymmen takana esimerkiksi Pohjois-Iitissä, millä tavalla ne huolehtii toisistaan, miten joku voi toimia esimerkiksi semmoisen keinomummina jollekin perheelle, miten ne ruokkivat, laittavat ruokaa toisilleen ja miten ne saattavat kutsua jopa laulun opettaja sinne, että ne pystyy harjoittelemaan paremmin omia stemmojaan ja niin poispäin. Että se on semmoista, mitä silloin oopperassa ollessa ei sitä voinut tajutakaan, että on elämää jossain muualla.
Kun Helsingissä.
Että itki ei ole olemassakaan, jos operassa olet. Kotiin ja opera ja taas menet ees takaisin ja katsot listassa, kenen kanssa pitää nyt harjoitella tuota. Sitten harjoittelet sen kanssa, teki mieli tai ei. Se oli niin kuin liukuhihnaa.
Se opera.
Kyllä.
Sä sanoit tässä joku aika sitten, että sä et ole koskaan hakenut minnekään. Sua on aina pyydetty jonnekin. Eli oot ollut tietynlainen onnekas matkaaja tässä elämän polulla. Kerro nyt, mikä on se 6. kuva? Jota ei ole vielä nähty eikä koettu.
Tässä tulee mieleen ihan viimeisistä kiusauksista Paavon monologit ja toista näytöksistä. Minun on vielä ennen kuolemaani puhuttava Suomen kansalle. Ja mä luulen, että se aika on kunnolla ohi, että katsoo vaan niin kuin omaa napansa. Toivoisin, että voisin nähdä vielä tässä elämässä, että myöskin kansat voisivat kunnioittaa enemmän toisiaan, että yksittäiset ihmiset voisivat kunnioittaa enemmän toisiaan, huolimatta siitä, että ovat erilaisia, ajattelevat eri tavalla, puhuvat erilaisia kieliä. Se olisi mun semmoinen hyvin suuri toive. Päästäisiin semmoiseen.